Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyeva Namangandagi MIB voqeasidan keyin MIB ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi deb bayonot berdi.
Lekin shu ayolning holatini ko'rish mumkin. Asabiylashgan, faqat o'zini tutolmayotgan bo'ladi. U ham ayolmas bu.
Vazirlar mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan maxsus guruh keldi. Asakada jinsiy tegajog'lik qurboni bo'lgan 3 nafar yosh qizning ota-onasi gumondor ochiqda yurganidan xavotirda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga munosabat bildirdi. 2 oktyabr kuni o'tgan Senat majlisida Tanzila Norboyeva bu haqda gapirar ekan, agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'ibiyron bo'lib, yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi dedi. Namanganliklar o'z saytida e'lon qilingan videolavhada esa MIB xodimi qonun doirasida ish ko'rganini ta'kidlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu voqeaga munosabat bildirayotganlarning aksariyati MIB xodimining harakati noqonuniy bo'lganini yozishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyeva Senat majlisida qilgan chiqishida bu voqeaga shunday munosabat bildirdi.
Men mutlaqo qoralayman. Masalan, o'sha qandaydir bir holat bo'yicha balki ayol nohaqdir. Balki o'sha majburiy ijro byurosi to'g'ri talabni qo'yayotgandir. Lekin shu ayolni holatini ko'rish mumkin edi. Masalan, unga gapirishayotganingizda ham kimdir charchab qolgan, kimdir asabiylashgan, baqirib o'zini tutolmayotgan bo'ladi. Uni ham ayol emas bu. Bu salomatligida qandaydir muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shu masalani misol uchun majburiy ijro byurosi ijro qilishini qandaydir bir o'zini ichki qarori bilan farmoyishi bilanmi uni keyinroqqa surib mana shu masalani o'rganib lekin holat ayol yaxshilanib qolgandan keyin yana qaytib yoki ayol turmush o'rtog'imi yo boshqa qarindoshlarim orqalimi bu ijrosini qilishi mumkin edi. Agar o'shaning o'zida holat yomon bo'lib, ayol asabiylashib, jig'ibiyron bo'lib, nima qilganda ham yana turib olib qaragan talab qilinadigan bo'lsa, unda meni fikrim majburiy ijro byurosi ozgina sabr-toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'ladi.
Dedi Oliy Majlis Senati Raisi Tanzila Norboyeva. Ozodlik 1 oktyabr kuni namanganlik ayolning o'zini yoqib halok etgani haqidagi maqolasidan so'ng O'zbekistondagi bir necha mahalliy telekanallar bu voqea haqida xabar berib, video lavhalar tayyorladi. Ammo bu ko'rsatuvlarda eng asosiy masala ayol ustiga benzin quygandan so'ng ham MIB ijro harakatini davom ettirgani, benzin quyilgandan to o't oldirguncha bo'lgan oradagi vaqt 13 minut davomida IIB xodimlari nega ayolni to'xtatib qolmagani, balki hammasi tomoshabin bo'lib turgani haqidagi holatga e'tibor qaratilmadi. 3 oktyabr kuni namanganliklar o'z saytida e'lon qilingan videolavhada Istiqbol mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nodira Nazarova ayol ustiga benzin quygandan so'ng MIB xodimi Jobirxon Sobitxonovga ijroni to'xtatishni talab qilgani, lekin ijro to'xtatilmagani, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ham loqayd bo'lganini aytadi. Ancha tortishuvlardan keyin Gulandom ichkaridan 1.5 litrlik baklashkadan benzin olib chiqib, ustiga quyib yubordi. Uchastkovoyga aytdim. Bir narsa qiling desam, uning qo'lida zajigalkasi bor. Men hech narsa qila olmayman dedi. Undan keyin men MIP xodimi Jobirxonga tushuntirdim. Vaziyat jiddiylashib ketyapti. Keling, jarayonni to'xtataylik. Idoraga borib bitta dalolatnoma qilaylik. Juda bo'lmasa ma'muriy jarimasini biz to'lab beramiz. Bo'lmasa menga nisbatan qo'llang. MFA raisi to'sqinlik qildi deb. Men qo'rqib ketyapman. Yangi ish boshlaganman desam, opa qo'rqmang, bu bizni qo'rqityapti. Birinchi martasi emas. Uydan chiqarmasam bo'lmaydi deb turib oldi. Deydi istiqbol MFA raisi Nodira Nazarova. Bu videolavhada Namangan shahar MIP xodimi Jobirxon Sobitxonov MFA dalolatnomasi asosida ijroni to'xtatish mumkin emas deydi. Mahalla fuqarolar yig'ini dalolatnomasi ijroni to'xtatishga asos bo'la olmaydi, deydi Jobirxon Sobitxonov. Shuningdek, MIP xodimi o'sha kuni 2 nafar o't o'chiruvchi ham bu tadbirda ishtirok etganini iddao qildi. Ammo ayol o'ziga o't qo'ygan videoda o't o'chirish qurollari bo'lgan xodimlar ko'zga tashlanmaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabariga ko'ra, Namangan shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-moddasi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent markazidagi Vazirlar Mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan maxsus guruh keldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hukumat va'da qilgan yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov qabulga borgan va 3 kundan buyon Vazirlar Mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan 30 kishilik maxsus guruh kelgan. 3 oktyabrga o'tar kechasi Sirdaryo viloyat hokimligi va Ichki ishlar boshqarmasidan kelganlar poytaxt markazida to'plangan sardobaliklar bilan muloqot qilishga uringan, biroq talabi qondirilmagach arslar uylarga kelishdan bosh tortishgan. 2 oktyabr kuni Ozodlik Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan. 8 kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli o'zlariga berilmagani da'vosi bilan shikoyat qilib Toshkentga yurish qilgani shahar markazidagi Vazirlar Mahkamasi oldida tunayotgani haqida xabar bergan edi. Vazirlar Mahkamasi binosi oldida tunayotgan sardobaliklardan biri Odina Kamilovaning aytishicha, Ozodlik xabari ortidan Sirdaryo viloyati hokimligi va IBBsidan 30 kishi kelgan, yarim tunda ularni tarqatishga uringan. Bizni Vazirlar Mahkamasida hech kim qabul qilmaganidan keyin shu yerda tunayapmiz. Kecha yarim tunda 30 kishi Sirdaryo IBS xodimlaridan iborat va hokimlikdan iborat kishilar kameralar bilan kelishdi. Bu yerda yotganlaringni foydasi yo'q, uylaringga qaytinglar dedi. Boradigan uyimiz yo'q dedik. Abdulla Oripov bilan uchrashmasdan hech qayerga ketmaymiz deyapmiz. Sirdaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash markazi boshlig'i O'lmas Mamadaliyev ham keldi. U talablarning noqonuniy ekanini aytishdi. Noinsoflik qilyapsizlar dedi. Bular yana o'yin qilib bizni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirishmoqchi bo'lishyapti. Axir bizni uyimizni suv bossa bizni aybimiz yo'q-ku, deydi Kamilova. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Kamilova suv ombori toshqinida uyi vayron bo'lib 2 farzandi bilan ko'chada qolganini Ozodlikka aytdi. Sirdaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash markazi boshlig'i O'lmas Mamadaliyev 2 oktyabr kuni Ozodlikka sardobalik 8 shikoyatchi talablari noqonuniy ekanini ta'kidlagandi. May oyida maxsus komissiya bu 8 kishining uyini ro'yxatga kiritmagan. Ular bo'sh turgan deb ko'rsatilgan. Ular bu uylarda yashamagan. 40 million so'm odamlarning vayron bo'lgan jihozlari uchun berildi. Bular esa noqonuniy narsani talab qilyapti degan edi O'lmas Mamadaliyev. Ammo shikoyatchi Odina Kamolova Sardoba suv omboridagi toshqin oqibatida uning uyi vayron bo'lgani, buning uchun hukumat tovon berishi kerakligini ta'kidlaydi. Odina Kamolova o'zi yashagan uy uchun Shuhrat Yo'ldoshev va Ixtiyor Ochilov onalarining uylari uchun Muzaffar Sultonov esa nogiron opasining uyi uchun tovon so'rab kurashib kelmoqda. Shikoyatchilar guruhi 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripovga 5 marta arz qilib borgan paytda ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari ta'zig'ida yana Sirdaryoga jo'nab yuborilgandi. Sirdaryoda Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi 1 may kuni Sardoba suv omborida yuzaga chiqqan texnogen falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Do'stlik mahallasi raisi Alisher Chinboyevning bergan ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar va korxonalarda yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Qo'shrabotda yo'lga tashlab ketilgan jasad Zarmiton oltin kondagi o'g'rilikka aloqador ko'rilmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumi tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish davom etmoqda. Armaniston Tog'li Qorabog' masalasida tinchlik muzokaralarida qatnashishga tayyorligini aytdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Asakada jinsiy tegajog'lik qurboni bo'lgan 3 nafar yosh qizning ota-onasi gumondor ochiqda yurganligidan xavotirda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik surishtiruv ortidan asakalik 31 yashar erkakning yosh qizaloqlarga jinsiy tegajog'lik qilgani yuzasidan da'vogar ota-onalarining huquq tartibot idoralariga murojaati nazoratga olindi. Bu haqda Ozodlikka Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova 2 oktyabr kuni ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv jarayonida holatdan xabardor bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortekova bolalarga qarshi jinsiy zo'ravonlikning kechirib bo'lmas jinoyat ekanligini urg'uladi. Tergovgacha dastlabki surishtiruvni olib borgan Asaka tuman IIB tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda tegajog'lik hodisasi yuz berganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari tugallanib, ish Asaka shahar prokuraturasiga oshirilgan. Tergovchining aytishicha, joriy yilning 22 sentabr kuni tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlardan biri tibbiy ekspertizadan o'tkazilgani va uning iffatiga zarar yetmagani aniqlangan. Nimaga voqeadan 17 kun o'tib tibbiy ko'rik o'tkazildi degan savol ochiq qolayotir. Tergovchi jinoyatning voyaga yetmaganlar bilan bog'liqligi vajidan tibbiy ekspertiza xulosasini ozodlikka taqdim eta olmasligini bildirdi. Ekspertiza xulosasi qizning ota-onasiga ham berilmagan. Pedofillikda gumonlanayotgan shaxsning ismi va yashash manzili hamda yuzlashtirish chog'ida olingan tezkor suratlari Ozodlikda mavjud. Tergovchining aytishicha, bu qilmish yuzasidan to'plangan hujjatlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 129-moddasida ko'rsatilgan jinoyat tarzida malakalash uchun yetarli. Modda shaxsning 16 yoshga to'lmagan aybdorga ayol holda unga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib, uyatsiz buzuq harakatlar sodir etish deya nomlanadi. Bu jinoyatda aybdor deb topilgan shaxs 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, dastlabki surishtiruv chog'ida gumonlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgan. Gumondor bilan yuzlashtirish chog'ida tegajog'lik qurboni bo'lgan 6 va 7 yasharlik 3 nafar qizcha aynan mana shu odam tegajog'lik qilganligini aytib, ko'rsatma berishgan. Gumonlanuvchidan shaharni tark etmaslik borasida tilxat olinib, tergov va sudga kelish sharti bilan qo'yib yuborilgan. Asaka tumanida joriy yil 4 sentabrda 31 yashar erkak 2 nafar 6 va 1 nafar 7 yashar qizni quyon ushlab beraman deb aldab, bedapoyaga olib kirib, tegajog'lik qilgan. Bu haqda ozodlikka gumonlanuvchini voqea ustida ushlaganini aytgan MFI faollaridan biri gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir mahallaga navbatchi qo'yilgan. Tegajog'lik qurboni bo'lgan 7 yashar M ismli qizchaning otasi, 32 yashar kasalxona ishchisi MJ ozodlik bilan 1 oktyabr kuni bo'lgan suhbatda qizga jinsiy tegajog'lik qilgan shaxs ochiqda yurganidan xavotir bildirdi. 7 yashar qizim hamma gapni to'liq aytmayapti. Xotinim ham gaplashib ko'rdi qizim bilan. O'sha uyat ish qismiga kelganda tili tutilib yig'layapti. Shu voqea bo'lgandan beri ruhiy holati yaxshi emas. Negadir ishni asossiz cho'zishmoqda. Men bu ish yuzasidan bosh prokuraturaga ham ariza tashladim. Arizam qabul qilingan haqdagi hujjat nusxasi bor. Lekin nega mening 7 yashar qo'shnilarimning 6 yashar qizlarini bedapoyaga olib kirib jinsiy tajovuz qilgan shaxs ochiqda yuribdi? Kim meni va qizimni himoya qiladi? Dedi suhbatdosh. Ozodlik bilan bir soatlik suhbat chog'ida qizchaning otasi voqea sodir bo'lgan paytda bedapoya egasi kelib qolgani bois gumondor qo'lga olinganligini aytdi. Qizlarga tegajog'lik qilayotganida mahalladagilar ushlab militsiyaga berishdi. Lekin chertishgani ham yo'q. Militsiya ishni cho'zib-cho'zib prokuraturaga o'tkazdi. Haliyam jinoyat ishi ochilmadi. Qizimni qo'ldan tutib tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Nomus iffati joyida, ammo yechintirib, shahvoniy uyatsiz ishlar qilgan o'sha odam. O'sha odam odatlikda yuribdi, aybini tan olsa ham. Mahalladagi yosh qizlar uni tanib, yozib berishdi. Lekin nimagadir prokuratura va IIB bu ishni cho'zib yuboryapti. Yosh qizlarimiz maktabga borgani qo'rqishyapti, dedi tegajog'lik qurboni bo'lgan qizning otasi. Ozodlik tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlardan biri bilan suhbatlashdi. M ismli 7 yashar qizcha o'ziga nisbatan qilingan tegajog'lik tafsilotlarini so'zlab berdi. Ozodlik tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlarning video tasvirga olingan ko'rsatmasi bilan ham tanishdi. Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan 1 oktyabr kuni bo'lgan suhbatda bu kabi holatlar respublikaning turli joylarida sodir bo'layotganligini tan oldi. Ombudsmanning ta'kidlashicha, bu kabi holatlarga qarshi kurashish uchun IIB hamda Bosh prokuratura bilan birgalikda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. 1 oktyabr kuni Oliy Majlis vakili Atakadagi holat yuzasidan Ozodlik to'plagan faktlar bo'yicha surishtiruv o'tkazishga va'da berdi. Oradan bir kun o'tib, bu ishning ombudsman nazoratiga olinganligini ma'lum qildi. Ozodlik Asakadagi hodisa va umuman yosh qizchalarga jinsiy zo'ravonlik borasida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova bilan ham suhbatlashdi. Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda pedofil hujumiga nishon bo'lgan asakalik qizchalar bilan ruhshunoslar ishtirokida suhbat uyushtirilishi va gumondorning aybi tasdiqlansa qattiq jazolanishini ta'kidladi. Ortikova xonim oldimizdagi bir hafta davomida mazkur ish bilan prokuratura xodimlari jiddiy shug'ullanishini va jarayon nazoratda ekanligini ta'kidladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda koronavirus karantini payti e'lon qilingan kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar hamda korxonalarda yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin choralar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy ishchilarga qadar bankdan olgan kredit to'lovlarini to'lashda 6 oylik ta'til berilgandi. 1 oktyabr kuni kredit ta'tili muddati tugadi, ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim tadbirkorlar va banklardan qarz ko'targan mijozlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar sabab iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari, kredit ta'tili davrida yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga imkonlari yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistondagi banklar kredit ta'tili dasturi tugaganidan so'ng qarz oluvchilar to'satdan qarzlarini to'lash uchun pulga ega bo'lishadi deb umid qilgandi, ammo bunday bo'lmadi. Koronavirus pandemiyasi sharoitida bankrotlik holatiga tushib qolgan tadbirkorlar kredit ta'tili qaytanga ularni qarzga ko'mib qo'yganini aytishadi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodokul Matkarimov 2018 yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan edi. Oylik to'lovini o'zi 1 million 150 ming so'm atrofida bo'lyapti. Hisoblab chiqsam, 6 oyda qarzim 3,5 million so'mga ko'payibdi. Hozir kechiktirgan 6 oylik muddati hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarzim yanada ko'payadi, dedi fermer. O'zbekiston Markaziy banki aprel oyida kredit ta'tili e'lon qilar ekan, kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligini ma'lum qilgandi, ammo banklarga mijozlardan kredit bo'yicha to'lovlarni undirish oson bo'lmayapti. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Xalq banki bo'limi xodimi kredit ta'tili tugaganidan so'ng qarzdorlardan to'lovlarni undirish uchun pandemiya payti uyma-uy yurish ga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Har kuni janjal, hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan paytda qarz undirish uchun uyma-uy yuryapmiz. Kreditlarni yopish uchun tadbirkorlar bilan bitta-bitta uchrashyapmiz. Ko'pchiligini biznesi kasod bo'lgan, pullari yo'q. Boshlig'imiz esa kreditni yopmasang ishdan bo'shaysan deb bizdan tilxatlar olyapti, deydi bank xodimi. O'zbekistondagi ayrim banklar pandemiya sharoitida ahvol qiyinligini tushungan holda og'ir vaziyatga tushib qolgan mijozlarga kredit ta'tilini uzaytirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Boshqa banklar esa imtiyozli davrda to'lanishi lozim bo'lgan summani qolgan davrlar uchun teng tam qismlamoqda. Ba'zilari esa mijozlar to'lovlari qurbiga yetmaganlardan umumiy muddatni cho'zishmoqda. Toshkentdagi Asaka bank xodimi pandemiya sabab qiyin ahvolda qolgan mijozlarga qarz to'lovlari bo'yicha har xil takliflar ko'rilayotganini aytdi. Kredit ta'tili tugagidagi degani bu 6 oyda to'plangan qarzlarni yoki foizlarni hozir hammasini to'laysizlar degani emas. To'g'ri, hozir ko'pchilikda pul yo'q, daromad kam. Shuning uchun har bir mijoz bilan uning vaziyatiga qarab bu masalani individual hal qilyapmiz, dedi Asaka bank xodimi. Uning aytishicha, kredit ta'tili davrida kechiktirilgan muddat uchun jarima qo'llamaslik ko'rilayotgan bir paytda bu yog'iga kechikish bo'lsa, jarima ham qo'llanishi mumkin. Chunki 1-oktyabrdan imtiyozlar bekor bo'ldi, dedi Asaka banki xodimi. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Majburiy ijro byurosi ijrochilari oldida o'zini yoqqan namanganlik ayolning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Tasodiflar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikda e'lon qilingan maqoladan bir kun o'tib, Namangan shahar prokuraturasi MIB xodimlari ko'zi o'ngida o'ziga o't qo'ygan 35 yashar Gulandom Dedaboyevaning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochgan. 29 sentyabr kuni sodir bo'lgan hodisa yuzasidan dastlabki tergov jarayoni boshlangani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Telegram kanalida xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, holat yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103 moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Bosh prokuratura xabarida shuningdek jinoyat ishi bo'yicha sudga oid tibbiy, sudga oid yong'in texnikaviy va boshqa zaruriy ekspertizalar tayinlangani ma'lum qilinadi. Xabarda aytilishicha, MIB Namangan shahar bo'limi davlat ijrochisi va Namangan shahar 2 sonli profilaktika inspektorlari harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Ozodlik 1-oktyabr kuni Namangan shahar istiqbol mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksi 103 moddasining 1-qismi shunday ta'riflanadi. Moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxslarga rahimsiz muomala qilish yoki uning shani va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazish 3 yilgacha axloq tuzatishlari yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Marhuma Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni uni noqonuniy sotib olgan uyidan sudning qarori bilan majburan chiqarishga kelgan Namangan shahar majburiy ijro byurosi va ichki ishlar bo'limi xodimlariga 1.5 soat davomida norozilik bildirgan, o'ziga o't yoqishdan 13 minut avval ustiga bir baklashka benzinni quyib yuborgan va MIB xodimi unga yaqinlashgan paytida o'ziga o't qo'yib yuborgan edi. Marhumaning onasi 58 yashar Muhabbat Dedabayevaning iddao qilishicha, MIB xodimi baribir yoqolmaysan deb unga yaqinlashgan paytda achchiq ustida qizi o't yondirgichni ko'kragiga olib borib yondirib yuborgan. 2-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Muhabbat Dedabayevaning aytishicha, fojiadan 3 kun o'tgan bo'lsa ham na hokimlik, na MIB, na ichki ishlar bo'limi, na prokuraturadan nega bunday bo'ldi deb hech kim so'rab kelmagan.
Prokuratura keling, opa, ko'rsatmani bir nima qilamiz dedim, men hozir bora olmayman bolajonim. Men hozir ozodorman dedim. Xo'jayinim qachon nimaga unaqa deysan? Sen hozir bu holatingni qanday qilib borsan? Kelsin o'zi maniga. Seni o'tirtgan sharoitlaring ko'rsin. Inaki o'shanga qarab javob qilamiz. O'zi kelsin mashinaga dedilar. MIB xodimi meni bolamni majbur qilib o'ldirdi. Shunda chiqsam bolajonim lop-lop yuyinib ko'chada yugurlab yuribdi, hamma qo'lini qovushtirib, hamma kelgan xodimlar tomosha qilib turibdi. Tomoshabin bo'ldi. Ko'rmani MIB xodimini jinoiy javobgarlikka tortdinglar. Notarius qo'libdi dedi. Majburlikdi meni qizimni, majburlikdi, ukajonim majburlikdi.
Muhabbat Dedabayeva ozodlikka janjalli uy haqida yana ikkita hujjat taqdim qildi. Birinchi hujjat unga uy sotgan Fatima Nasirdinova bilan davlat notariusi tasdiqlagan turar joy oldi-sotdi shartnomasi. Bu shartnomada sotiladigan uyning kadastr raqami ham ko'rsatilgan. Ikkinchi hujjat Fatima Nasirdinovaga ana shu janjal bo'layotgan yerda uy qurishga, uni sotishga uning qarindoshi Ahmad Jurayevdan berilgan 3 yillik ishonchnoma. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan sudida Ahmad Jurayev bu ishonchnomani notarius uning ishtirokisiz tuzgani haqida ko'rsatma bergan. Fatima Nasirdinov ana shu qalbaki ishonchnoma asosida uyni Muhabbat Dedabayevga sotgani aytiladi. Muhabbat Dedabayeva soxta ishonchnoma tuzgan notariusni ham javobgarlikka tortishni talab qiladi. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi. Dastur davomida MIB xodimlari uydan majburlab chiqarmoqchi bo'lgan namanganlik ayol voqeasi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda. Jurnalist surishtiruvi, ochiqcha gaplashamiz va senzura. AOK MIB5 ni tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan rasmiy hujjat. Qirg'iz rasmiylari chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklardan koronavirusga test topshirishni Toshkent talab qilayotganini aytishmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonlik olimlar Nobel mukofoti ololmasligi sababi aytildi. Olmali hokimining Shumaxer o'g'li 17-chi bor jarimaga tortildi. Tog'li Qorabog' masalasida O'zbekistonning rasmiy pozitsiyasiga oydinlik kiritildi. Telejurnalist Iroda Nosirova qora ro'yxatga tushgani haqida gapirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bugungi kunning eng muhim voqeasi Ozarbayjon va Armaniston ziddiyati bo'yicha rasmiy Toshkentning pozitsiyasi qanday ekaniga aniqlik kiritdi, deb yozadi Sofuz. O'zbekistonning Kavkaz mintaqasidagi geosiyosiy qarashlarga xos bir necha nuqtani eslatib o'tmoqchiman. O'zbekistonning barcha MDH davlatlarida elchixonalari, favqulodda va muxtor elchilari bor. Faqat bitta davlat, Armaniston hududida elchixona mavjud emas. O'zbekistonning Armaniston bilan aloqalarini ta'minlovchi mas'ul diplomatik muassasa Rossiya hududidagi elchixona hisoblanadi. O'zbekiston davlat rahbarlari Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligi davrida tashrif buyurmagan yagona MDH davlati Armanistondir, deb yozadi siyosatshunos. Qayd etilishicha O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyat almashgach, rasmiy Toshkent Kavkaz hududida o'z geosiyosiy ohangini qayta ko'rib chiqishga moyil bo'ldi. Lekin bugungi kungacha O'zbekiston Armaniston bilan aloqalarini yuqori darajaga ko'targani yo'q. Kavkaz hududida O'zbekistonning ijobiy aloqalari va geosiyosiy prioritetini quyidagicha tasvirlash mumkin. Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston. Qorabog' atrofidagi bugungi mojarolar fonida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bayonotidagi asosiy urug'i hududiy yaxlitlik bo'ldi. Bu bilan O'zbekiston ohista lekin to'liq Ozarbayjon tomonida turadi, deb xulosa qiladi Kamoliddin Rabbimov. Namangan viloyati Pop tumanida birdaniga 31 nafar mahalla raisi o'z vazifasidan ozod etildi, deb yozadi mahalla gazetasi. Ommaviy ravishda bo'shatilgan raislar bu holatdan norozilik bildirgan. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilib, mahalla raislariga ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozish aytildi. Ushbu ko'rsatmaga amal qilmaganlar nohaq ayblanib, tuman kengashi tomonidan tuzilgan dalolatnoma asosida o'z vazifasidan ozod etildi. Tuman mutasaddilariga barcha ko'rsatmasini so'zsiz bajaradigan xodimlar kerak. Shuning uchun sohadagi kadrlarni yoshartirish bahonasida o'zlariga yoqadigan fuqarolarni mahalla raisi qilib olishdi, deydi Yangi Xo'jaobod mahallasining endilikda sobiq raisi Farog'atxon Boboxonova. Milliy qonunchiligimizga ko'ra mahalla raisini o'sha hududda yashaydigan fuqarolar saylaydi. Shunday ekan, hokimning birgina ko'rsatmasi bilan ularni vazifasidan ozod etish qanchalik to'g'ri, deya savol qo'yadi gazeta. Toshkent viloyati Olmaliq shahri hokimining o'g'li Dilshod Ismoilov yo'l harakati qoidalarini buzgani uchun 17-chi marta jarimaga tortildi, deb yozadi gazeta.uz. Toshkent IIBga ko'ra, yo'lda avariya holatini yuzaga keltirgan qoidabuzarning Tracker avtomobili jarima maydoniga qo'yilgan. 30 sentyabr kuni 20 yoshli Dilshod Ismoilov TikTok va Instagram orqali Toshkent ko'chalarida soatiga 150-160 km/soatda harakatlanib, haydovchilar va piyodalar uchun xavfli vaziyatni yaratgani tasvirlangan video yozuvlarni e'lon etdi. Yozuvlardan birida tezlik ko'rsatkichi 200 km/soatga chiqqani aks etgan. Poytaxt ko'chalarida shumaxirlik qilgan haydovchi yo'l qoidasini buzgani uchun to'lagan avvalgi jarimalarni ham ko'z-ko'z qilgan. Olmaliq hokimi Usmon Rahimov gazeta UZ muxbiri bilan suhbatda videoning 4-5 oy muqaddam tushirilganini va o'shandan buyon o'g'liga rulga o'tirishni taqiqlaganini ma'lum qilgan. Jurnalist, aktrisa va xonanda Iroda Nosirova nima sababdan televideniyada qariyb 20 yil ko'rinmagani sababini ochiqladi deb yozadi Daryo.uz. Hamma soha bo'yicha zapretga tushganman. Birinchi zapret 21 yoshimda televideniyada ishlab yurganimda bo'lgan. O'sha vaqtda jamoaning eng kichkinasi, eng yosh jurnalisti edim. Menga ishdan tashqari takliflar bo'lgan. Kimgadir yo'q deganingizdan keyin kimga ham yoqasiz. Televideniyaga tanish bilish orqali yoki kimdir orqali kelmaganman. Nima uchun o'sha ishim davom etishi uchun men birovning nafsini qondirishim kerak deya haqiq sababiga oydinlik kiritgan Iroda Nosirova. Ushbu hodisadan keyin 18 yil davomida davlat telekanallariga yaqinlashtirilmagan. Shu takliflardan so'ng o'z xohishim bilan ishdan ketishga majbur bo'lganman va bundan afsuslanmayman. Balkim boshqa yo'lni tanlaganimda mansab pillapoyalaridan yuqori chiqib, shuncha vaqt ishsiz yurmagan bo'lar edim, degan boshlovchi ayol. Iroda Nosirova davr informatsion dasturida faoliyat yuritgan 18 yillik norasmiy ta'qibdan so'ng 2020 yildan Zo'r telekanalida qayta ish boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy rasmiylar keyingi vaqtlarda Afg'oniston shimolida markaziy osiyolik jangarilar, ayniqsa o'zbekistonlik terrorchilar ko'proq faollashganini aytadilar. Biroq kuzatuvchilar ushbu iddaoni tasdiqlamaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Shimoliy Foryo viloyati hokimi Dr. Naqibulla Foyiq keyingi kunlar ichida mazkur viloyatning jang jabhalarida o'zbekistonlik jangarilar va boshqa bir qator chet ellik terrorchilar faoliyati mizoni oshganini iddao qildi.
Foryo O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izlar
So'nggi kunlar ichida Foryo viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Qaysor, Almor, Gurzibon, Shirintagob va Davlatobodda o'zbekistonlik terrorchilar faoliyati oshgan. Ular toliblar saflarida turib, davlatga qarshi jang qiladilar. Hozirgi kunda Foryo viloyatida o'zbek terrorchilar orasida qirg'izistonlik va tojikistonlik terrorchilar ham kuzatilgan.
Atboy xorijiy bayroq tolib ko'rmayman. Faoliyat O'zbekiston yo beshtar shuda.
Qator kuzatuvchilar mamlakatning shimol viloyatlarida jangari toliblar saflarida markaziy osiyolik jangarilar borligini rad qilmaydilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim so'nggi oylar ichida toliblar o'zbek jangarilarini bekitishga harakat qilmoqdalar. Chunki toliblar O'zbekiston davlati bilan aloqa qurganlar. Boshqa tomondan ular AQShga chet ellik terrorchi guruhlar bilan o'z aloqalarini kesganliklarini aytganlar deydi. Unga ko'ra, davlat rasmiylarining shimolda o'zbekistonlik jangarilarni urush jabhalarida faollashgani borasidagi iddaolari rasmiy Toshkentning Afg'oniston davlatiga bo'lgan tamoyilini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.
Ammo menimcha toliblar o'zbeklarga ijoza bermaydiki jabhaga shimolga kirsa, chunki toliblar diplomatiyasiga ko'p faol bo'lgan, O'zbekiston bilan yaxshi rabitalari bor va O'zbekiston tabalari kelgari ular jabhalarga urushaydi. Keyingi olib qoladilar, hatto kush qiladilar-ku ularni yoshirsalar, ularni javobga savob bermaydilar. Bu davlat iddiosi, u jumladan Foryo bo'lishining iddiosi ko'proq siyosiy rangi borki, O'zbekistonda aloqasini, tamoyilini ko'proq qilsa davlat markaziy Afg'onistonga.
O'zbekiston Islomiy harakati Taliban hokimiyati davrida Al-Qoida terror tarmog'ining muhim bir qismi sifatida faoliyat olib borgan. Mazkur harakat 2015 yili IShIDga bay'at bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Qo'shrobod tumanida yo'lga tashlab ketilgan jasad Zarmaton oltin konidagi o'g'irlikka aloqador ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumani tibbiyot birlashmasiga yaqin joyda 30-sentyabr kuni 20 yoshli yigitning jasadi topildi. Zarmaton oltin konida g'ayriqonuniy tosh qaziyotgan payti tog' jismlari bosib qolgan. Bu yigit shifoxonaga olib borilayotganda vafot etgani aytilmoqda. Voqeadan xabardorlar hamda marhum qarindoshlaridan olingan bu xabarni Qo'shrobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra tuman prokuraturasi hozirda mazkur holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Bu Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Zarmaton oltin konida so'nggi bir oy ichida ro'y bergan ikkinchi o'lim holatidir. Sentyabr oyi boshida noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan fuqaro katta kuchlanishli tok ostida kabeldan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan samarqandliklardan birining Ozodlikka aytishicha, konda tosh bosib qolgan yigitning sheriklari chalajon ahvolda shaxtadan olib chiqib shifoxonaga olib borayotgan paytda jon bergan. Jasadni sheriklari yo'lga tashlab ketgan. Marhumning ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi ham Ozodlikka bu hodisani tasdiqladi. Qo'shrobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka 20 yoshli T.S.ning jasadi 30-sentyabr kuni topilgani, tuman prokuraturasi hozirda mazkur holat bo'yicha tergov olib borayotganini aytdi. Marhumning ismini Ozodlik tergov siri vajidan ochiqlamaydi. Zarmaton va Qoraqo'ton oltin konlarida noqonuniy oltin qazuvchilar tosh ostida qolib halok bo'lgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Oltin konidagi so'nggi fojia sentyabr oyi boshida bo'lgandi. Noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan AK ismli fuqaro katta kuchlanishdagi yer osti kabelidan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. Zarmaton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Kon maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan konchilarning aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qaziydi. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan samarqandliklardan biri o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytar ekan, kombinatni qo'riqlash xizmati bor, qo'riqlash xizmatini boshlig'i bo'ladi. Bitta puldor 5 ga yoki 10 ga yaqin bolani ishga yollaydi. Boyagi boshliq bilan kelishib pastga tushirib yuboradi. Hammasi uyushgan, qo'riqchilarni ko'z o'ngida bo'ladi bu. Boyagi o'lgan bola ham qaysidir boshliqni yoki puldorni ishini qilgan. Ularga bir qop tosh olib chiqsa 100 ming, 150 ming so'm beradi. Tushib chiqishini, konga o'tishini xo'jayin ko'taradi. Bunaqa puldorlar tumanda juda ko'p, deydi samarqandlik. Ozodlik bu iddao yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan izoh ola olmadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati ishchilari Zarmaton va Qoraqo'tonda oltin rudasi o'g'rilari so'nggi yillarda avj olgani, unga qarshi chora ko'rilmayotganini aytishadi. Kombinat ishchilaridan biri shu yil may oyida o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini qo'l telefoni yordamida videoga tushirib Ozodlikka yuborgan edi. Qimmatbaho medallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish, yer qari uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziyalar O'zbekiston Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi tomonidan beriladi.
O'zbekiston paxta mavsumi. Paxta solig'i. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangandagi qurilish materiallari bozori tadbirkorlari paxtaga odam yollash uchun 800 ming so'mdan pul yig'ilayotgani haqida Ozodlikka ikkinchi bor xabar yo'llashdi. Namangan shahrida joylashgan ixtisoslashtirilgan qurilish materiallari bozori, ya'ni Shamshiboy bozori rahbariyati 20 sentyabrdan boshlab paxta uchun pul yig'ishni boshladi. Har bir savdogardan 800 ming so'mdan pul yig'ilyapti. Prezidentimizning BMTda paxta terimida majburiylik yo'qligini aytgandan so'ng biz bu holat bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildik. Shikoyatimiz sizdan Telegram kanalida ham chiqdi. Biroq hech qanday natija bo'lmadi, deydi ismi ochiqlanmaslikni so'ragan namanganlik tadbirkor. Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksi tadbirkorlardan ham ayni mazmundagi shikoyat keldi. Do'konning katta kichikligiga qarab 1 milliondan 2 million so'mgacha pul berish kerak ekan.
Pul berishni xohlamaganlar o'zi paxtaga chiqsin deyishdi. Bu pulga o'rnimizga mardikor yollab paxtaga jo'natishar emish, dedi toshkentlik savdogar yigit. Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozori tadbirkorlaridan Ozodlikka kelgan maktubda ham paxta uchun pul yig'ilayotgani yozilgan. Bozor ma'muriyati vakillari paxta mavsumi uchun tadbirkorlardan noqonuniy ravishda 1.5 million so'mdan pul talab qilmoqda. Bozor hududida 400 ta do'kon bor. Har bir do'kondan shuncha pul yig'ilsa juda katta summa chiqadi. Pul bermagan do'konlar esa qora ro'yxatga tushib, soliq inspektorlari tomonidan tekshirilar ekan. Matbuotda paxta terimi uchun majburiy pul yig'ish mumkin emasligi aytilmoqda, ammo Chinni bozori ma'muriyati aksincha yo'l tutmoqda. Tadbirkorlar 6 oy davomida ishsiz uyda o'tirdi. Endi bozorlarga ruxsat berilib, ish boshlanganda bu muammo yetmay turganida, deydi Chinni bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri. Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlari ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganda norozi bo'lib, 23 sentyabrda Ozodlikka shikoyat qilgandi. 1 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan bozor tadbirkorlaridan biri so'nggi bir hafta ichida bozordagi deyarli barcha tadbirkor paxta uchun talab qilingan pulni yig'ib berganini aytdi. Bozor mulozimlaridan biri paxta uchun pul yig'ish topshirilganini tasdiqladi, biroq buni izohlashni istamadi. Chinni bozori mulozimi esa tadbirkorlardan pul yig'ilganini shunday izohladi. Savdogarlar bu pulni bozor rahbariyati cho'ntagiga olyapti deb o'ylayapti. Bizga topshirildi, biz bajardik. Bilamiz, karantin payti savdogarlar ishlamagani uchun qiynalib qolishdi. Lekin ko'pga kelgan to'y kim qiynalmayapti hozir, dedi Chinni bozori mulozimi. Tosh bozor savdo assotsiatsiyasining Ozodlik bog'langan mulozimi esa nima uchun bozor tadbirkorlaridan paxta uchun pul yig'ilayotgani haqidagi savolimizga telefonda bunaqa savollarga javob bermayman deb go'shakni qo'yish bilan cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat to'liq barham berilganini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xayrimachi Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida to'qnashuvlar davom etar ekan, Yerevan tinchlik muzokaralarida qatnashishga hozir ekanligini isor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 oktyabr kuni Armaniston Tashqi ishlar vazirligi, Fransiya, Rossiya va AQShning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi Minsk guruhi doirasida tinchlik muzokaralarini olib borish taklifini ma'qulladi. 1 oktyabr kuni Fransiya, Rossiya va AQSh jang qilayotgan Ozarbayjon va Armanistonni o't ochishni to'xtatib, muzokara stoliga qaytishga chorlagan edi. Armaniston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonnomada Armaniston Tog'li Qorabog' mojarosiga tinch yechim topish tarafdori, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi yetakchi davlatlari bilan hamkorlikda 1994-95 yilgi kelishuvlar asosida o't ochishni to'xtatishga hozirmiz, deyiladi. Na Ozarbayjon, na Armaniston qo'shinlari 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan to'qnashuvlarni to'xtatishga oshiqmayapti. Janglarda bugunga qadar 100 oshiq odam, jumladan ko'plab oddiy fuqaro nobud bo'ldi. To'qnashuvlarda qurolli dronlar, vertolyotlar hamda raketa tizimlari ishga solindi. Shiddatli to'qnashuvlar mojaroga NATO a'zosi Turkiya hamda Armaniston bilan bir qatorda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi hisoblanuvchi Rossiya aralashishi mumkinligi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda. 2 oktyabr kuni Bryusselda bo'lib o'tgan sammit ortidan Yevropa Kengashi bayonnoma e'lon qilib, mojaroga harbiy yo'l bilan yechim topib bo'lmasligini bildirdi. 1 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Anqara Ozarbayjonga turli yordam ko'rsatishda davom etishini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Rossiya Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi yetakchilari o'laroq muammoga 30 yildan beri e'tibor bermay kelayotganini e'tiborga olsak, ular bugungi kunda sodir bo'layotgan salbiy hodisalar fonida o't ochishni to'xtatishga chorlayotgani to'g'ri emas, dedi Turkiya prezidenti. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan, urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 1994 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlar boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat tan olmagan. Moskva ham Ozarbayjonni ham Armanistonni qurol aslahi bilan ta'minlab keladi, lekin Armanistonda rus harbiy bazasi bo'lib, Moskva Yerevanni strategik hamkor o'laroq ko'radi. Shu sababdan Rossiya Turkiya harakatlarini yaqindan kuzatmoqda. Rossiya va Armaniston Bokuning yaqin hamkori Turkiyani mintaqaga suriyalik jangarilarni yuborishda ayblamoqda. Xususan 30 sentyabr kuni Rossiya suriyalik jangchilar mintaqaga yuborilgani haqida ma'lumot kelib tushganini bildirdi. Rasmiy Boku bu xabarlarni rad etmoqda, Turkiya esa hali bu iddaolarni izohlagani yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
O'tgan haftadan boshlab O'zbekistonda o'qituvchilarga gidroksixloroxin va sink preparati bepul tarqatila boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu tadbir koronavirus infeksiyasining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilganini bildirgan. Ayni paytda o'qituvchilar munozaralarga sabab bo'lgan gidroksixloroxin dorisini ichishga qo'rqishayotganini aytishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 sentyabrdan boshlab Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi maktablar o'qituvchilariga gidroksixloroxin yoki plakvinil hamda sink preparatini bepul tarqatish boshlandi. Bepul dori olgan o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, ular ushbu dorilarni ichishga qo'rqmoqda. 22 sentyabrda gidroksixloroxinni berishdi. Har bir o'qituvchiga 6 dona tabletkadan tarqatishdi. 28 sentyabrda esa sink preparatini 10 donadan berishdi. Boshida nima dori ekaniga tushunmadik. Dorilarning qutisiga faqat ingliz tilida yozilgan ekan. Keyin ingliz tili o'qituvchisi yordamida tarjima qilib, qanday doriligini aniqladik. Bizga shu dorilarni ichsangiz COVID bo'lmaysiz deb aytishdi. Lekin har kimning organizmi har xil. Kimgadir bu dorilar mumkin emasdir. Bizni tekshirib ko'rmasdan berishdi-ku bu dorilarni. Shuning uchun shaxsan men bu dorilarni ichishga qo'rqaman dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi ayol. Uning hamkasbi ham bu dorilarni ichmaslikni ma'qul ko'rganini aytdi. Avval o'qituvchilarni grippga qarshi bepul vaksina qilamiz deyishdi. Keyin uni bekor qilib bepul dori berishdi. Bergan dorilardan biri plakvinilni umuman ichmayman. Yozi bilan bu dori shuncha gap so'z bo'ldi. VOS taqiqlagan deyishdi. Keyin O'zbekiston ham uni taqiqladi, lekin qaytadan yana ishlatishga ruxsat berildi. Bularning hammasini internetda o'qiganmiz. Shuning uchun bu dorini ichmaslikka qaror qildim dedi. O'qituvchi ayol. Ozodlik bog'langan Toshkent tumanidagi maktablardan birining direktori ham o'qituvchilar orasida dori bilan bog'liq xavotir borligini tan oldi. Bizga rayonadan berishda olib kelib tarqatdik. O'qituvchilar to'polon qilib tashladi. Bittasi ichgan ekan, oshqozoni og'ribdi. Yana bittasini mazasi qochibdi. Bittasi bu taqiqlangan dori-ku deb keldi. Men ham ichmanglar unda deb qo'ya qoldim. Buni majburan ichasizlar deb berishmadi-ku. O'qituvchilarni himoya qilish uchun xayriya qilib tekinga berishdi, dedi maktab direktori. Shukurlarda o'qituvchilarga bepul dori tarqatish nafaqat Toshkent tumani, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish maqsadida o'qituvchilarni ushbu ikki dori bilan bepul ta'minlashga qaror qilgan. Bu haqda 17 sentyabr kuni AUKada o'tgan brifingda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Layla Rustamova ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan qo'shma qaror imzolab, o'tgan haftadan maktablarga ushbu dorilarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan vrachlardan biri o'qituvchilar xavotirida jon borligini aytib, gidroksixloroxinni shifokor ko'rsatmasisiz ichmaslikni tavsiya qildi. Sink immunitet uchun foydali. Uni vrach ko'rsatmasisiz ham ichaversa bo'ladi. Lekin gidroksixloroxin uchun albatta ko'rsatma kerak. Bu dori ayrimlar uchun umuman mumkin emas. Masalan, homiladorlar, gepatiti borlar, buyrak yetishmovchiligi borlar, ko'rish qobiliyati zaiflarga mumkin emas. Shuningdek, ushbu doriga allergiyasi bor yo'qligi ham tekshirilishi kerak, dedi shifokor. O'qituvchilar ichishga qo'rqayotgan ushbu dori bilan bog'liq munozaralar joriy yil yozidan beri davom etib keladi. Yul oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gidroksixloroxinni koronavirusni davolashda samarasiz ekanini e'lon qilgan ortidan O'zbekiston ham bu dorini davolash protokolidan chiqargani xabar qilindi. Biroq keyinchalik Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu dorini koronavirusga qarshi dorilar ro'yxatiga qayta kiritdi. O'zbek shifokorlari plakvinilning zarari haqida ilk bor Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning tez yordam ko'rsatuvi orqali oshkora gapirgandi. Keyinchalik Allamjonov O'zbekistonda koronavirusdan davolashda plakvinilni qo'llashga qarshi chiqqan shifokorlarga tahdid qilingani haqida xabar qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda plakvinil biznesi bilan bog'liq tanqidlar kuchaygach, Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu preparat O'zbekistonga gumanitar yordam sifatida olib kirilishi va uning ortida moliyaviy manfaat yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi o'rta maktablarda o'qituvchilar hijob o'raydigan, juma namoziga boradigan o'quvchilar hamda ularning ota-onalari ro'yxatini tuzishga vazifalantirilgan nusxasi Ozodlikka yetib kelgan va o'qituvchilar to'ldirish kerak bo'lgan so'rovnomada maktabda o'qiydigan ro'molli qizlar va juma namoziga boradigan o'g'il bolalar, ularning ota-onalari ism-familiyalari, uy manzillari, ota-onalarining ish joyi haqida ma'lumot so'ralgan. Shuningdek, ota-onasi chet elga ketgan o'quvchilar yoki diniy ekstremistik oqimga moyilligi bor ota-onalar uchun ham so'rovnomada alohida kataklar ajratilgan. Toshkent tumanidagi 12-son maktabning ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxat yashirincha tuzilayotgani, ma'lumotlarni o'quvchilar va ularning ota-onalariga bildirmasdan yig'ib, tuman hokimligiga 2-oktyabr kuniga qadar berish topshirilganini aytdi. Ozodlik Toshkent tumanidagi bir necha maktab bilan bog'landi. Maktab mas'ullari ro'yxat shahar hokimiyati buyrug'i bilan tuzilganini aytishdi. Maktablarda o'quvchilar ro'yxatga olinayotganidan xabar topgan ota-onalar bu holatni diniy qarash uchun ta'qib sifatida talqin etmoqda. Maqsad nima? Diniy qarashi uchun o'quvchilarni ta'qib qilishmi? Vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun qayerda qoldi deydi Toshkent tumanilik ota-onalardan biri. Rasmiylar esa o'quvchilarning turli ro'yxatlarga kiritilishidan xavotirga o'rin yo'q demoqda. Toshkent tumani hokimligining yoshlar siyosati va ma'rifiy ishlar bo'yicha bo'limi mas'uli tuzilayotgan ro'yxatlar borasida Ozodlikka gapirar ekan, buni xavotirli joyi yo'q. Ro'yxat faqat namoz o'qishi yoki ro'mol o'rashiga qarab tuzilayotgani yo'q. Ijtimoiy himoyaga muhtojmi? Kam ta'minlanganmi? Ota-onasi bormi yoki ajrashganmi? Bundan maqsad ularning tarbiyasini maktab, mahalla va ota-onalar hamkorligida samarali tashkil etish dedi. Bunday ro'yxatlar O'zbekistonning boshqa tuman va shahar maktablarida ham tuzilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 4437 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar esa bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekistonlik bloger Abbos Asad diniy qarashga qarab ro'yxatga olishlar mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytadi. Odamni diniy qarashiga qarab ajratish bu konstitutsiyaga qolaversa diniy erkinliklar haqidagi qonunga ziddir dedi Abbos Asad. O'zbekiston hukumati doiralarida diniy radikalizm belgisi sifatida ko'riladigan hijobda yurish jamoat joylarida, jumladan maktab va oliy ta'lim muassasalarida taqiqlangan. 2 yil avval O'zbekistondagi barcha maktablarda yagona forma joriy qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan shahar Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayeva 29-sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra, Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uyidan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan. Oila a'zolarining Ozodlikka bildirishicha, shifokorlar 29-sentyabr kuni kechqurun kasalxonada jon taslim qilgan ayolning 95% kuyish jarohati olganini aytishgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva o'ziga o't qo'yish haqida majburiy ijro byurosi va organ xodimlarini bir necha bor ogohlantiradi. Hatto ustiga bir baklashka benzinni sepgandan keyin ham 13 daqiqa gapiradi, lekin hech kim uning o'zini yoqib yuborishiga to'sqinlik qilmaydi. Namangan shahar va viloyat MIB mulozimlari bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahrining Istiqbol MFA Bog'i Eram ko'chasi 9-uyida 11-15 yashar o'g'li va 58 yashar onasi bilan yashagan Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni tush payti ustiga bir baklajga benzin quyib o't yoqib yubordi. O'sha zahoti kasalxonaga olib ketilgan bu ayol oradan 5 soat o'tib vafot etdi. Doktorlar uning tanasi 95% kuyganligini qayd etgan. Ozodlikka yuborilgan 1 soat 23 daqiqa davom etadigan videoda Gulandom Dedabayevaning uyi oldida uning MIB xodimlari bilan janjali aks etgan. Janjal Gulandom Dedabayeva 2018-yilda 13 ming AQSh dollariga sotib olgan uy haqida boradi. Uyning asl egasi boshqa kishi ekanligi, o'sha uyda yashab turgan uy egasining qarindoshi aldov yo'li bilan hujjatlarni qalbakilashtirib, Gulandomga sotgani bu ishni ko'rgan Namangan shahar jinoyat ishlari sudining hukmida aytilgan. 2020-yilning 9-iyunida bo'lib o'tgan sud uyni sotgan odamdan Gulandom Dedabayevaga 131 million so'mni 3 oy muddatda to'lash va javobgarni 4 yil 2 oy qamoqda saqlash haqida hukm chiqargan. Ammo oradan 3 oy o'tgan bo'lsa ham javobgar tomon Gulandom Dedabayevaga pulning 1 so'mini ham to'lamaydi. MIB sudning bu qarorini yana pulni undirib bermay turib, oilani uyidan haydab chiqarmoqchi bo'lgan. Bunga esa uy egasining sudga murojaat qilishi va sud ularni uydan chiqarish haqidagi qarori asos bo'lgan. Uyni sotgan odam va uning qarindoshlari o'rtasidagi janjal obyekti bo'lgan. Uy Gulandom Dedabayevaning onasi Muhabbat Dedabayeva nomiga soxta hujjatlar asosida janjalli uy ekani yashirilib sotilgan. Bu harakatlar sud hukmida ham aytilgan. Ozodlikka yuborilgan videoda 29 sentyabr kuni Gulandom Dedabayeva majburiy ijro byurosi xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqishini talab qiladi.
Men bu yerga pul sarf qilib olganman sizdan. Siz menga nima degansiz? Hech qanaqa problemasi yo'q, hech qanaqa meros quri bo'lmaydi, bemalol o'tirasizlar deganmisiz? Bemalol qani, 2 yildan beri bemalol o'tira olmadingmi? Ay, yegan ovqatim lahat bo'lib kiradi. Eshigim tagidan nita kichkina mashina o'tib ketsam, katta o'g'lim yugurib chiqib, majburiy ijro keldi deb. A bolalarim sabda bo'ldi. Kerak emas majburiy ijro. Men o'z ixtiyorim bilan kelib, o'z ixtiyorim bilan ketaman.
Deydi Gulandom Dedabayeva. Qariyb 1.5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklashka benzinni yarim soatga yaqin goh qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi, lekin hech kim baklashkani olib qo'ymaydi. Videoning 1 soati 10 daqiqasida darvoza oldida tor doira vujudga keladi. Ichki ishlar bo'limi va MIB xodimlari Gulandom Dedabayevaga yaqin keladi.
Boquvchim bo'lmasa, yerim bo'lmasa, o'qim bo'lmasa, o'qim bo'lmasa, ay sharoiti nima bo'ladi deydigan odami o'zi bormi? Aytingchi. Men ikkita qo'shni biladi men qanday yashaganimni. Men boshqa qo'shni umuman tanimayman. Mashinamdan oldi yurdi qilaman, opa. 13 ming pulimni hozir bering. Mana, ya, agarchi devada xudo turgan bo'lsa, 5 mingta mashina chiqib ketaman.
Bu gaplarni aytgan Gulandom Dedabayeva ustiga bir baklashka benzinni sochib yuboradi. Bu holatni kuzatib turgan ichki ishlar bo'limi va MIB xodimlaridan hech biri reaksiya bildirmaydi. Faqat uyini Gulandom Dedabayevaga sotgan ayol borib, uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi. Ayol ustiga benzin quyilgan va qo'lida o't yondirgich tutgan holda yana 13 daqiqa gapiradi. Lekin fojia bo'lishiga hammani aqli yetib turgan bo'lsa ham, hech kim ehtiyot chorasini ko'rmaydi. MIB xodimi Jobir Sobitxonov uning yoniga yaqinlashayotganda ayol o't yondirgichni chaqnatib yuboradi va u gurros alanga ichida qolib, avval darvozaga o'zini uradi, keyin jon holatda ko'chaga yugurib borib, devorning ostiga yiqiladi. IB xodimlaridan biri choyshabni olib borib ustiga yopadi va olovni o'chiradi. Gulandom Dedabayevaning onasi Muhabbat Dedabayevaning iddao qilishicha, MIB xodimi Jobir Sobitxonov uning qiziga o'zingni yoqolmaysan deb provokatsiya qilgan.
Joniga qasd qilishga majbur qilishdi. Mishti bola majbur qildi, mishtagi bola. Ijrochi bola majbur qildi. Men bir qadam o'taman, yoqolmaysan dedi. Bir yentir benzinni qaydan olgan bilmayman, men o'li o'ziga o't qo'yib turibdi de, meni ishim ichkarisiga kirgizib qo'yib chiqarishmadi de. Men tashqi ichkarida qolib ketdim de, jonim bo'lib. Men kimga aytaman bu dardlarimni?
Gulandom Dedabayeva 30 sentyabr kuni dafn etildi. Uning 15 yashar va 11 yashar o'g'li buvisining qo'lida qoldi. Ayolning akasi Ismoil Nishonovning aytishicha, firibgarlik tuzog'iga tushib qolgan singlisi 2 yildan beri bergan pulini ololmay sarson bo'lgan.
Nasriddinov Fotimaga nisbatan ham 4 yil 2 oy qamoqqa, keyin 131,999,000 so'm o'sha zarar, chunki biz bergan 13,000 dollar uchun qo'lga chaqib turib shunaqa nima chiqarib qo'ygandi. Lekin hech qasiz bajarilmadi. Qayga borsa muddati bor, u bo'ldi, bu bo'ldi bilan shu bilan mana qiz og'ir o'zini kechib o'tib qo'yib shular bitta odam bo'shin yildi bilan.
Deydi Ismoil Nishonov. Ozodlikka yuborilgan videoni ko'rib chiqqan, ismi sir qolishni so'ragan MIB xodimlaridan birining aytishicha, bu o'rinda qarzdorni uydan chiqarish protsedurasi qo'pol ravishda buzilgan. Bu yerdagi eng asosiy narsa muammoni muhokama qilish MIBning vakolatiga kirmaydi. MIB sudning qarorini bajaruvchi, uydan chiqarishda qarzdor bilan undiruvchi deb yuritiladi bizning terminda. Taraflarga ogohlantirish beriladi. Masalan, 10 kun muddat, maksimal 1 oy. O'sha muddatda agar qarzdor uydan chiqmasa, keyin ikkinchi etapga o'tiladi. Bunda nizom bo'yicha ichki ishlar bo'limi, tez yordam va o't o'chiruvchini albatta jalb qilish kerak. Aslida yoqib yuborishgacha olib borish kerak emas. Agar MIB xodimi u odamni o'zini yoqib yuborishga ko'zi yetib turgan bo'lsa, bu jarayonni noma'lum muddatgacha to'xtatish vakolati bor. Ijroni to'xtatib, xolislar yordamida dalolatnoma tuzib, ma'muriy jarimani qo'llab, ijro muddatini keyinga yana surishi mumkin. Lekin men videoda MIB ikkita qoidani buzganini ko'rdim. Birinchisi, o't o'chiruvchilar chaqirilmagan. Ikkinchisi, uydan chiqarilayotgan ayol affekt holatiga tushayotgan va ustiga benzin quyib yana 10-15 minut gapirib turgan bo'lsa ham ijroni to'xtatmagan. IB xodimlari ham tomoshabin bo'lib turganiga javob berishi shart deya izoh beradi. Ismi oshkor etilishini istamagan MIB xodimi. Ozodlik Namangan shahar MIB boshlig'i Ilhom Qodirov bilan bog'lanib, xodimlarning bu harakatlariga izoh so'radi. Ammo Qodirov Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib, telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyati MIB boshlig'i o'rinbosari Husanboy Tursunov Ozodlikdan qo'ng'iroq qilinayotganini eshitgandan so'ng o'zi qaytib chiqishini aytdi, lekin kun davomida Tursunovdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.